galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa talaado bisha juulaay ee sanadka 2020-kana waa toddoba. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaar.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah wariye cabdicasiis axmed gurbiye oo maanta maxkamad lagu soo taagay magaalada muqdisho.
aadii wariyaha loo heystay waxaan ka samaynay isurtaag la xiriiro in wariyaha aan lagu eedayn karin xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ay tahay in lagu dhaqmo ama xaaladiisa maadaama uu yahay qof mihnadla ah ay nidaaminayo xeerka saxaafadda gaar ahaan qodobka 29-aad.
qodobada kale ee aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan waayo aragnimada ay isdhaafsadaan dhallinyarada qurbaha ka timaada iyo kuwa soomaaliya loogu tago.
waxaa weeye isfahan la-aan baa jidha oo mataqaanaa dadkii waxaa weeye waa iyagii waa micnihii ku caayayo oo haddaa adigii micnihii waa jas lama sheekaysan kari sababtoo waxa la yaabaa luuqaddii inaadan si fiican u aqoon oo qof waxaa raasinaysaa oo adiga xagga kaala yimi ama deyo englishka un waa laisla wada fahmayayo waa luuqad common ah oo hadduu qof ingiriiska yimi iyo hadduu ameerika ka yimi waa isla meeshii oo english un baa lagu wada hadlaa.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya caalamka ayaan idiin hayna. amarka horse waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
tirada dadka u dhintay xanuunka covid 19 ee dalka maraykanka ayaa kor u dhaafay 130,000 maalintii isniintii, sida ay sheegtay xugururinta ay samayso jaamacadda johns hopkins. maraykanka ayaa keliya xagga tirada dhimashada dunida ah ugu horeyneen, hase yeeshee sida oo kale ugu badan xagga tirada dadka uu xanuunkani ku dhacay, iyadoo laga helay 2.9 milyan oo qof. waxaana guud ahaanba dalkan maraykanka tan iyo bilowgii bishan julaay maalin kasta laga helaa xanuunka in ka badan 50,000 oo qof, iyadoo gobollo badanna ay soo tebiyaan tirada maalinlaha ee dadka cusub ee xanuunkani ku soo dhacayo. magaalada koonfurta dalka australia ku taalla ee melbourne ayaa lagu soo rogayaa bandow 6 toddobaada kadib marka ay kordheen tirada dadka cusub ee xanuunka covid 19 ku soo dhacayo. guddoomiyaha gobolkaasi ayaa maanta sheegay in dadka halkaasi degan aan loo ogolaan doonin inay guryahooda ka soo baxaan marka laga reebo inay u socdaan shaqo, dugsi, ballan dhaqtar, iyo weliba inay cunto soo iibsanayaan, iyadoo amarkana uu dhaqangeli doono habeen barhka maalinta arbacada. sidoo kale goobaha laga cunteeyo iyo weliba kuwa lagu qaxweeyo ayaa la xadidi doonaa, iyadoo dadka loo ogolaan doono inay cuntada iibsadaan islamarkaana ay guryahooga u qaataan, halka goobaha timaha laga agaajista iyo weliba kuwa madadaalada iyagu ay xidhnaan doonaan. sida ay sheegtay jaamacadda fadhigeedu yahay dalka maraykanka ee johns hopkins, dalka australia ayaa xanuunka covid 19 inta la xaqiijiyey laga helay 8,775, halka ay u dhinteen 106 qof, tiradaasi oo ah mid aad uga yar inta laga helay dalal badan oo dunida. dalka kenya waxaa maanta dhaqan galay amar uu bixiyey madaxweynaha dalkaasi uhuru kenyatta, kaasoo ogolaanayay in la geli karo islamarkaana laga bixi karo magaalooyinka nairobi, mombasa iyo weliba mandera. waxaana madaxweyne kenyatta sheegay in debcinta xayiraadana socdaalka saarnayd aana loo qaadin si fudud, islamarkaana dadka laga rabo inay ka dheeraadaan habdhaqanka aan habboonayn, isagoo sidoo kalena shaaciyey in dib loo furi doono duulimaadyadii caalamiga ahaa 1-da bisha August, halka dalkana si tartiib ah dib loogu furi doono. dalka kenya ayaa xanuunka covid 19 laga helay in ka badan 8,000 qof, iyadoo ay u dhinteen 146 kale. ugu dambayntiina, dalalka shiinaha iyo indiya ayaa isla waafaqay inay ciidamadooda dib uga qaadaan goob ku taalla xuduudda ay wadaagaan oo bartamihii bishii juun u dagaal ku dhex maray, islamarkaana ay ku dhinteen 20 askari oo reer indiya, iyadoo arrintanna ay noqotay calaamaddii u horreysay ee muujinaysa in xiisadda labada dhinac ee xuduudda ka dhalatay hoos loo dhigayo. go-aankan labada quwadood ee ku yaalla qaaradda aasiya ee lagu yaraynaya xiisadda ka taagan goobta lagu magacaabo latakh ayaa timid kadib markii maalintii axaddii ay wadahadal khadka telefoonka ku wada yeesheen ajit doval oo ah la taliyaha amniga qaranka ee dalka indiya iyo wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wang ying. waxaana arrintani noqonaysaa markii labaad ee labada dhinac ay shaaciyaana tallaabo ay hoos ugu dhigayaan xiisadda, iyadoo tallaabo tan lamid ahna la qaaday bishii juun islamarkaana ay burburtay maalmo kadib markii ay labada dhinac isu dhaceen, taasi oo keentay iskahorimaadkii ugu xubaa ee dhinaca xuduudda ku dhex mara Shiinaha iyo Hindiya. Dhegeystayaal, warkiina waa dhegeynta.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwaac halka aad wararkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington wariye cabdicasiis maxamuud gurbiye oo ah taftiraha idaacadda goobjoog oo ku taala magaalada muqdisho ayaa maanta lasoo horjoojiyey maxkamad ku taala magaalada muqdisho. hay-adda human rights watch ayaa shalay ku tilmaantay eedaha ka dhanka ah cabdicasiis gurbiye kuwa aansan lahayn. cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
weriye cabdicasiis gurbiye oo horey maxkamadda ku sii daysay qaab dammaanada ayaa maanta kasoo hormuuqday maxkamadda gobolka banaadir. xafiiska xareynta ayaa kusoo eedeeyay laba qodob weriye gurbiye, kaas ay u cuskadeen faafinta war been abuura iyo ku hadgudub madaxeed. qareenada u dooday weriye gurbiye ayaa ka hor yimid eedeymaha loo soo jeeshay suxufi cabdicasiis gurbiye iyagoo sheegay inaan sharci loogu lahayn. abukaata daar arab ayaa ka hor hadlay maxkamadda isagoo sheegay in eedeymaha loo soo jeediyay weriye gurbiye aan loo marin sifo sharciya, wuxuuna u sheegay saxaafadda saabaha maanta ay ku hor istaageen maxkamadda gobolka banaadir oo loo horkeenay weriyaha.
alxamdulilahi rabbil caalamiin, aada u mahadsantihiin saakay. waxaa maxkamadda gobolka banaadir loo horkeenay weriye cabdicasiis gurbiye, maxkamadda lasoo saaray annaga qareenada difaaca ahaynay. eedii weriyaha loo heystay waxaan ka sameynay isurtaag la xiriiro in weriyaha aan lagu eedayn karin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ay tahay in lagu dhaqmo ama xaaladiisa, maadaama uu yahay qof mihnadla ah ay nidaaminayo xeerka saxaafadda, gaar ahaan qodobka 29aad ee xeerka saxaafadda. sidoo kaleeto waxaan sameynay isurtaagyo sharci ah oo waafaqsan qodobka 105 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed oo dhammaantood la xiriiro sharci ahaanshaha eedda xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka uu ku soo oogay. marka ay surtaaga sameeyeen, xafiiska xeerlaaliyuhu waa ka jawaabay waxay la aheeday ayuu sheegay aragtidiisu ka dhiibtay. kadib markii dood dheer kadib, maxkamaddu waxay go'aamisay inay arrintaas iyadu go'aan ka soo gaari doonto. waxaan sugaynaa maxkamaddan go'aan ka sugaynaa ku saabsan eedda weriyaha loo heesto, in dacwadeeda la sii wadi karo iyo inaan la sii wadi karin. annaga waxaan qabnaa inaan eedda la sii wadi karin, dacwadaas la sii wadi karin. xeerlaalintuna waxay qabtaa in dacwadaas la sii wadi karo. sidaas ayaana muxuu ahay maxkamaddu go'aan looga sugaa.
ururka iskutaga suxufiyiinta Soomaaliyeed xogeyaha guud ee maxamed ibraahim maalimo ayaa isna la hadla saxaafadda isagoo sheegay in qoreelada u dooday weriye gurbiye ay maanta ka hor tageen sifo sharci darro oo la rabay in lagu maxkamadeeyo weriye gurbiye sida ay sheegeen.
waxaan dhegaysanay oo aan goobjoog u ahayn dacwaddii saaka xer ilaalinta ay ku soo oogtay weriye cabdicasiis gurbiye. runtii waxaan rabnaa inaan taageerno go'aanka ay isku hor istaageen, objectionka ay hor dhigeen maxkamadda qareennada kale ah Daahir Maxamed Cali, Axmed Cabdiraxmaan Diiriye iyo Mawliid Mataan Salaad. saddexdaasi qareen waxay si sharci ah u sheegeen inay dacwadanaanay rasmi ahayn oo aan la geli karin. taasaana taageersannahay sababtoo ah kuma qotonto oo waxay taabanaysaa xaq dastuuri ah. waxaa sidoo kale aan aada uga xunnahay qodobada lasoo qaatay ee 328 iyo 269 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed inaan lagu qaadi karin weriye, sababtoo ah horey madaxweynaha Soomaaliya sidaad ogtihiin 3 bishii May ayuu wuxuu soo saaray inaan lagu xukumi karin weriye xeer ciqaabeed. madaxweynaha soo saaray 3 May haddaan ka soo tagnay. marka waxaa maanta nasiib darro ah in qareenka xeerlaalinta ka socday ama abukaataha Yaxye Maxamuud Suciid uu cuskanayay qodobo ka mid ah qodobadaas horey outdated ku ahaa ee dhacay ee horey madaxweynuhu u sheegay. marka waa nasiib xumo qodobadaas in la xigto. tan kale waxyaabaha ay soo bandhigeen oo dhan wax raad lahaa haba yaraatee ma leh. waxaan uga dambaynaa qareennada, waxaan uga dambaynaa cid walba oo sharciyaqaana, laakiin waxaan aaminsannahay in sababta meesha maaragtay loogu haysto inay tahay arrin la xiriirta saxaafad, qodobada laysku haystana ay yihiin qodobo saxaafadeed. taasaana ku garab istaagannahay difaacayaasha ee weriyaha. waxaanan rajaynaynaa in maxkamaddu ay awoodi doonto oo markay aragtay sida maaragtay saraaxada leh ay usoo bandhigeen qareennada inay iska ridi doonto oo ay iska reebi doonto, meeshaasna uga hari doonto go'aanka maxkamaddan waxaan rajaynaynaa inuu kaas noqon doono oo cabdicasiis uu xor noqon doono shaqadiisana uu xor u noqon doono waxaana ay yihiin wax la xiriira saxaafad ee aana ahayn wax heer ciqaab la xiriira haba yaraatee
cabdicasiis gurbiye ayay hore usoo hartay dowladda soomaaliya waxaase markii dambe qaab damaanad loo sii daayay isagoo hadda bannaan ku jooga damaanad cabdulqaadir okey v o a muqdisho
wasiirkii hore ee caafimaadka somalilan saleibaan axmed ciise xagla toosiye ayaa ka hadlay colaad laba beelood ku dhex martay deegaano ka tirsan buu hoodle wuxuuna ku tilmaamay colaadaasi mid aan loo baahnayn qadar maxamed cakulle ayaa warbixintan noo soo diray
dagaalkan ayaa la sheegay in deegaanka horfadhi oo ka tirsan gobolka buuhoodle uu ka dhacay iyadoo dhimasho iyo dhaawacba dagaalka uu geystay muddo ka hor ayaa waxaa halkaasi laga sameeyey waanwaan la dhex dhigay labada beelood iyada oo dagaalkan soo cusboonaadayna aanay jirin ilaa iyo iminka cid ka hadashay wasiirka hore wasaaradda caafimaadka somalilan dr saleibaan ciise axmed xagle toosiye ayaa u sheegay v o isagoo jooga magaalada buuhoodle in colaadaasi ay tahay mid aan loo baahnayn isagoo ugu baaqay garaadada waxgaradka iyo culimmaduna inay gurmad ka sameeyaan arrintan lagu soo afjarayo
ku wajahan arrinta oo aan u dirayo laba beelood arrintani dhex martay oo muddo dheer soo socotay waxaan leeyahay in ay ilaahay ka baqaan garaadada iyo salaadiinta waxgaradka cilmowdiinka inta ilaahay ka baqaysaaba inay kacaan colaadani way soo noqnoqotay waa colaad maxnadari ah waa colaad dad badan ku dhinteen waa colaad aan loo baahnayn inay sii socoto waxaan ku baaqaya in la joojiyo oo halkaa lagu hakiyo la isuguna tago in la joojiyo oo aanay dib usoo noqon
xagla toosiye ayaa ugu baaqay dhallinyaradu inay ka fogaadaan inay wax doora ku yeeshaan dhacdadan
dagaalka ama colaada aad ku jirtaan mid diinteenu ogoshahay ma aha waa mid naftaada aad ku haligayso aakhirana aad cadaab ku bilayso ma aha mid faa'iido leh ka waantooba ilaahay ka baqa labada beelood iminka dhibkani dhex maray waa laba beelood oo isku hal beel ah waa laba qoys oo isku hal qoysa waxaan dhallinyarada soo jeedinayaa waxbayda kama dhexeeyaan mushkiladii inkama dhexayso wax alli yaalay wax mushkilada uu keeni kara in maalin walba dadinto ma jirto ilaahay ka baqa
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
salaasada maanta ayaa u dambeysa toddobaad ay ardayda wax ka barata dugsiyada maamul goboleedka puntland ay kusoo jireen imtixaanada shahaadada ee dugsiga sare ardayda ayaa sheegay in ay diyaargarowga sanadkani uu ka duwanaa kuwii hore haddaba khibradda ardayda ee sanadkan ee deegaanada puntland iyo somalilan ayaa waxaa warbixintan ka diyaariyey maxamed cabdi sandheere
ardayda puntland ayaa imtixaanadan kusoo jiray saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay iyagoo maadooyinka u dambeeyana maanta kusoo gebagabaynaya cabdalla yaasiin cabdulaahi oo ka socda dugsiga sare ee nugaal ee magaalada garowe ayaa ka warramaya diyaargarowgii ay imtixaankan u soo galeen
wallaahi dee diyaargarowga iska dareemaysa corona dhacay annagoo iskuulada casharadii qaar ku dhameeyay macalimiintu nala dadaaleen oo casharadu bejka wasaaradda naloo soo dhigay whatsapp group iyo waxbaa naloo sameeyay qaar ba cashara zoom nalooga dhigay aduu siyaabo kala duduwan ba casharada macalimiintu nagu soo gudbiyeen waxyaabo kale anaga iska sii raaraadsanay oo baaritaanna sameynay noocaasaan u diyaarinay kastoo wax badan aan la diyaarin haddana wixii markii adigu la qaban karo la awooday qaab noocaasa lagu diyaariyo macalimiinta baraha bulshadaan ka xiriir noqona noocaasa noogu diyaariya macalimiinta bilahi khayr kasi
cabdixakiin ismaaciil aari oo isnaa arday ka socda dugsiga sare ee nugaal ee garoway ayaan weydiiyey sida ardayda ku nool deegaanada fogfog ee aan ka agdhoweyn magaalooyinka tiknolojigu uu ku xooga badan yahay ayagu casharada ula socdeen
maanta markii isbarbardhig lagu sameeyo casharadu ma ahayn kuwa kasoo gelaya keliya kasoo gelaya manaa internetka keliya laga soo daynaya ma ahayn waxay ahayeen kuwa kasoo gelaya rekoorada dhacdada laga soo sidaynayay telefishinada laga soo sidaynayay dhammaan arday kasta meel kasta uu joogo hadduusan haysan aaladan isgaarsiinta social media dabcan wuxuu kala socday idaacadaha rekooradu kala socday rekoorada laga soo sii daynayay
dhinacaas iyo somalilan xaalku aad buu uga duwanaa puntland ardayda somalilan ayaa dhammaan tobankii maado ee lagu imtixaamay hal maalin ku dhameeyey iyadoo imtixaanka la qaaday 7-20 bishii hore ee juun أحمد محمود قجو oo arday ka socda dugsiga sare ee Muuse Yusuf ee magaalada Laascaanood ayaa ka warbixinaya kala duwanaanshaha imtixaanka sanadkan iyo tusaale ahaan kuwa ay ku soo qaateen fasalada koowaad, labaad iyo saddexaad ee dugsiga sare.
Waad maasantahay horta wariye. Kolay kala duwanaan fara badan baa u dhaxaysay labada imtixaan. Waayo kolkii hore imtixaanada waxaa loo qaadi jiray, waxaa socon jireen shan casho. Maalin waxaa la geli jiray laba xishado, laakiin maantay way ka duwaneyd imtixaanada noocaas ha. Waayo hal maalin ayaa tobankii maadaba la wada gala, marka waxaa u dhexeeya farqi weyn ayaa u dhexeeya labada imtixaan la kala geli jiray sanadihii hore iyo sanadkan. Waana dareemi kartaa de hal maalin wax shan mar wada geli jiray hal maalin lagu soo koobo, de dareenkeeda qof walba way taaban kartaa.
Waan garta marka saacaduhu marka la superbadhiga sanadihii hore sanadkan ma kala dheeraan inta uu qofkii maadadii haysanayo inta saacadood haysanayo.
Waa su'aal aad iyo aad muhiim ah. Runtii waxaad moodaa in halkii xiisad ee waagaas ama sanadkii hore la qaadan jiray waxay ahayd laba saacadood, ayaa hal xiiso walbaaba laba saacadood bay lahayd qaymkeeda. Laakiin sanadkan waxaa dhacday shan maado in laba saacadood aad ku gasho. Waana wax runtii aad iyo aad u qariib ah, waana imtixaan runtii aad iyo aad runtii noogu qariib ahaa inaad shan maado hal maalin weli toban maado inta hal maalin ku gasho, weliba shan xisho oo ka midana laba saacadood gudaheed lagaa rabo inaad ka shaqeyso, dareen noocaas ayaa jiray.
Sida aynu soo xusnay, sanadkan waxaa imtixaanka la galay xilli uu dunida si weyn u saameeyey xanuunka COVID-19. Haddaba sidee ayay ardaydu arintan ugu diyaar garoobeen intay imtixaanada ku jireen? Waa kan mar kale Cabdixakiin Ismaaciil Aryo.
La-aantii iska ilaalinta xanuunka corona waxaa la xirin jirnay meeshan faasimeyska afka lagu xirto iyo galoofiska iyadoo looga hortagayo corona awgiis, lagana badbaadinayo dad badan si u badbaadaan
ardayda dhinaca Soomaaliland iyo Puntland-ba waxay isku raaceen in imtixaanka sanadkan uu ka fududaa kuwii sanadihii hore ardayda laga qaadi jiray. Waa marka loo barbardhigo fasaladii koowaad, labaad iyo saddexaad amaba inta ay ka maqleen ardaydii iyaga ka horreeyay fasalada afraad. Cabdalla Yaasiin ayaan weydiiyey waxa ay ka filayaan natiijada sanadkan.
Waxay ku xiran tahay adba qaabka wasaaraddu ay waxa u qiimeyso. Kolleyba imtixaanku aad buu fududaa waliso, imtixaan dowladdu habayso u talagalayna ardayda qaab macnaha arday aan wixii haafna soo baratay haafna u dhimanaaba loo soo diyaariyey kolleyba waxay iska noqonaysaa sidii hore ay ahaan jirtay. Ardayda qaar A bay keenayaan, qaar B, laakiin waxaa laga yaabaa inaa arday badan oo dhacda ma rajeynayo arday badan dhicinoosa.
Cabdixakiin Ismaaciil Aari ayaa ugu dambeyn ii sheegay in maadooyinka sida afka Ingiriiska iyo tiknoolojiyada macluumaadka ay maanta imtixaanka kusoo gebagabaynayaan.
Aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdisandheero inala socodsiinaya warbixintaas.
Ganacsatada gaadiileyda Soomaalida ee dalka Kenya ee isaga kala gooshi jiray magaalada caasimadda ee Nairobi iyo gobollada kale ee dalkaasi ayaa maanta dib u bilaabay shaqooyinkoodii. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii xayiraadda safarada dhulka ee 4 bilood ee lasoo dhaafay gaadiidka dhulka ee Kenya saarnayd uu maalintii shalay ka qaaday madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta. Wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed ayaa la kulmay qaar ka mid ah ganacsatada ka shaqeeya baabuurta ee xaafadda Islii.
Magacaygu waa Cabdiladiif, kamida shaqaalaha Muxsin Express. Farxad aad weyn baan dareemaynaa maadaama annagu ka shaqeysanaynay basaska ama transportationka wax la dhaho. Waqti dheer xanibaadna saarayd, alxamdulillah waa naloo furay shalay. Shuruudaha jira insha Allah, shuruudahan waan buuxin doonaa. Marka aad baan u soo dhaweynaynaa madaxweynaha waddanka furitaanka uu furay, mid aan sugeynayna way ahayd, aadna loogala soo daahay. Marka khadar xaalku waa saa, alxamdulillah waa maanta iid bay noo tahay farxad.
Marka shuruudahan ma kuwii hore mise waa kuwo kale cusub oo lasoo kordhiyey? niyo kuwii hore wax waa kaga jira xoogaa waana la yaradkeeyey sida bahashan oo mashiintan oo tembrijaha waa lagu soo daray weli laakiin waxaa ka mid a in dadku ay kala fog yihiin oo laba kursi oo aan la wada fariisan karin marka waxyaaba badan oo lagu soo kordhiyey baa jira kuwii horena ka mid bay yihiin waxba lagama fududin
marka ma bilowdeen shaqada goormaa bilaabaysaan
shaqada maanta kambaniyada qaar baa baxay inkastoon la wada bixin sababtan la wada bixinna waxay ahayd shalay bay ahayd wixii la dhahay waxaa la furay ee shuruudahana lasoo gadiyey marka waa dareemi kartaa shalay 7 saacadood baan madaxweynuhu wuxuu hadlay shalay nisdambe lama wada dhammayn karin marka maantan baa lays diyaarinayaa marka insha allahu si caadi u beri u bilaabinayaan rudeedkan ku jira
marka guud ahaan gobolladii aad aadi jirteen waad bilaabaysaan oo gobolka waqooyi berina uu qayb ka yahay
guud ahaan meel allaad meeshaan safar ku tegi jiray oo dhan waan ku tegaynaa waana aadaynaa waqti walbaan bixi jirayn waan baxayna abdulahi yara maadaamo laakiin inkastoo xoogaa waxaa cilad ka imaanaysaa gaarigi halkan 1 saac ka bixi jiray kaviyuga weli muusa qaadin madaxweynaha inkastoo dib loo dhigo 3 saac u dhahay marka waxaad moodaa halkan 1 saac hadduu ka baxo in dhaxda uu galayo waqtigu marka waxaa u dambaynaysaa adigii gawaaridii halka saaxiibina bixi jiray ma baxayaan laakiin ruud kale oo dhan caadi iyo meeshaan aadi jiray oo dhan waan aadayna abdulahi
marka ka waran maxaa iska kii bedelay dhaqaalihiina muddadii xayiraadan ay taagnayd dalka u kala xirma
dhaqaalaha waa dareemi kartaa annaga dad bay ahayd waxaan qaadi jiray oo u kala gudbin jiray caasimadda ilaa gaarisa ta kale annaga muxsinaan from gaarisana waan kasoo bixi jiray to mombasa marka labadii magaalo waa way xirnaayeen waddanku waa weynaa marka dhaqaalaha waa dareemi kartaa 3 biloodood aan shaqaysan camal unbaan iska ahayn ninkastoo xoogaa gawaarida alaabta way shaqaynayeen laakiin dee xoogga u badan basasku ahaa basaskiina qof haddii dukaankiisii la xiray oo 3 bilood xaafad iska fadhiyay waa dareemi kartaa saameynta ku yeelanayso marka alxamdulilah lagaina way hadda soo laabatay waa khayr baan rajaynaynaa aad baan kuu salaamay
haye sidaad u aragtid in dib loo furay xayiraadii gobollada dalka
bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa zakariya kahin sheekh daahir madaxweynaha maadaama uu dib u furay dhaqaalihii waddanka waxay ka caawinaysaa dadkii ganacsatada ahaa ee gobollada iyo nairobi u dhexeeyey in ganacsigii dib u furmo dadkii gobollada joogay nairobi soo aadi jiray wax ka iibsan jiray inay imaadaan baabuurtii basaska ahayd inay shaqada dib u bilaabaan dhallinyaradii shaqala-aantahayd ee baabuurta ka shaqayn jirtay iyo ganacsigii gobollada inay dib shaqo u bilaabaan arrintaas ayay ka caawinaysaa waana arrin aad u muhiim ah waana ku faraxsanahay haddii aan nahay ganacsatada waddanka joogto
qaybta ka shaqaysaa asagar iyo adiga
waxaan ka shaqeeyaa yacni qaybta timirta baan gobollada iyo waddanka keenaa dibaddan ka keenaa marka maadaama hadda la furay yacni ganacsiga aad kor buu u kacayaa yacni dhaqaalihiina uu ballaarinaya insha allah
marka markii hore laakiin shaqadiina ma socotay idinka
shaqada way socotay laakiin hoos bay ahayd laakiin waxaan rajaynaynaa maadaama uu dhaqaalihii dib loo furay inay shaqadii kor aado yacni issocodkiina uu dib usoo laabto
ala leeyahay hoos udhac dhaqaalaha jiraa marka maxaad dareemaysaan xaalka ka waran
dhaqaalaha aad buu u hooseeyaa dadkii shaqa la-aan waaye ninkii awal hore gadi jiray yacni alaab badan hadda alaabtii alaab yar buu gadayaa maadaama uusan dadkii lacag haysanin haddii dhaqaalaha dib loo furo waxaa la rajaynayaa in dadkii ay lacag helaan ayna wax iibsadaan dhaqaalihiina uu kor u kaco insha allah
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
haatanna ku soo dhowaada heestan dabacsan
Oh,
gordo waxa inoo soo socda xubintii dooda gaaban umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka hore se warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Tirada dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ee dalka Mareykanka ayaa kor u dhaafay 130 kun maalintii Isniintii, sida ay sheegtay xogururinta ay sameyso jaamacadda Johns Hopkins. Mareykanka ayaa keliya xagga tirada dhimashada dunida ah ugu horeyneen, hase yeeshee sida oo kale ugu badan xagga tirada dadka uu xanuunkani ku dhacay, iyadoo laga helay 2.9 milyan oo qof. Waxaana guud ahaanba dalkan Mareykanka tan iyo bilowgii bishan July maalin kasta laga helaa xanuunka in ka badan 50 kun oo qof, iyadoo gobollo badanna ay soo tabiyaan tirada maalinlaha ee dadka cusub ee xanuunkani ku soo dhacayo. Magaalada Koonfurta dalka Australia ku taalla ee Melbourne ayaa lagu soo rogayaa bando 6 toddobaada kadib marka ay kordheen tirada dadka cusub ee xanuunka COVID-19 ku soo dhacayo. Gudoomiyaha gobolkaasi ayaa maanta sheegay in dadka halkaasi degan aan loo ogolaan doonin inay guryahooda ka soo baxaan marka laga reebo inay u socdaan shaqo, dugsi, ballan dhaqtar, iyo weliba inay cunto soo iibsanayaan, iyadoo amarkana u dhaqangeli doono habeen barhka maalinta Arbacada. sidoo kale goobaha laga cunteeyo iyo weliba kuwa lagu qaxweeyo ayaa la xadidi doonaa, iyadoo dadka loo ogolaan doono inay cuntada iibsadaan islamarkaana ay guryahooga u qaataan, halka goobaha timaha laga agaajisto iyo weliba kuwa madadaalada iyagu ay xidhnaan doonaan. sida ay sheegtay jaamacadda Fredrigate ee dalka Mareykanka ee Johns Hopkins, dalka Australia ayaa xanuunka COVID-19 inta la xaqiijiyey laga helay 8,775, halka ay u dhinteen 106 qof, tiradaasi oo ah mid aad uga yar inta laga helay dalal badan oo dunida. dalka Kenya waxaa maanta dhaqan galay amar uu bixiyey madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta, kaasoo ogolaanayay in la geli karo islamarkaana laga bixi karo magaalooyinka Nairobi, Mombasa iyo waliba Mandera. waxaana uu madaxweyne Kenyatta sheegay in debcinta xayiraadana socdaalka saarnayd aana loo qaadin si fudud, islamarkaana dadka laga rabo inay ka dheeraadaan habdhaqankaan habboonayn, isagoo sidoo kalena shaaciyey in dib loo furi doono duulimaadyadii caalamiga ahaa 1 August, halka dalkana si tartiib ah dib loogu furi doono. dalka Kenya ayaa xanuunka COVID-19 laga helay in ka badan 8,000 qof, iyadoo ay u dhinteen 146 dal kale.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdisandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartamihii bishii Juun ayna dhaaftay sheegay in tiro 10,000 askari ku dhow uu ka soo bixin doono saldhigga uu Mareykanka ku leeyahay dalka Jarmalka. haddaba intayna aan ka hadlin sababta uu Mareykanku u dhimayo ciidankiisa dalkaasi, balayna horta eegno tirada guud ee dalkaasi ku sugan. waa kan Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ku takhasusay amniga caalamka kuna sugan dalka Britain.
waad mahadsan tahay Maxamed Cabdi, su-aashaadi weydiisay haddaan toos u galo walaal. ciidamada Mareykanka ee ka jooga Yurub waxaa lagu qiyaasaa 38,000 oo askari oo Mareykan ah. runtii ciidamadaasina waxay u badan yihiin wadanka Jarmalka oo ay joogaan basekooda, wadamo oo kale oo meelo yaryar ka joogaan way jiraan, laakiinse ciidamadaasi wadanka ay joogaan ay u badan yihiin waa Jarmalka.
maxaa haddaba madaxweyne Trump ku keenay in tallaabadan uu qaado? waa kan Dr. Axmed Cali Yuusuf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, fadhigiisuna yahay magaalada Houston, gobolka Texas ee dalka Mareykanka.
waa maadsan tahay sanleere, arrimaha ugu weyn ama sababta ugu weyn Mareykanka u dhimay ma aha mid strategic ah, laakiin madaxweynaha wadankan ayaa ballan qaadadiisi waxaa kamid ah mar walba inuu yirahdo American First. waxa uu mar walba Jarmalka ku eedin jiray in ciidamada Mareykanka ay difaacaan uusanna Jarmalka wax contribution ama uusan ku darsan dhaqaalaha ku baxa. wuxuu yiri Jarmalku waa wadan qaniya, wadamada adduunka ugu hanti badan, marka waxaa la gudboon inay bixiyaan qarashyada ku baxa ciidamada Mareykanka halkaas degan. Jarmalka kaliya ma aha, xataa marar badan wuxuu yiri wadamada Sacuudiga oo kale. marka Jarmalka waa kordhiyey contributionka ama waxay ku daraan NATO, balse waxaa jirta madaxweynaha wadankan iyo cilaaqaadka madaxda Yurubka oo aan fiicnayn, waxaa garan kartaa go-aankan intuu soo birin ka hor wuxuu ku casubiy wadamada G7 inay yimaadaan Camp David oo u dhow Washington. marka ra-iisul wasaaraha wadanka Jarmalka way arrintaa way ka cudur daaratay, iyadoo u sababaynaysa logistic ahaan safarka inuu macquul ahayn cudurada jira. marka ciidamada la dhimaayo ciidamo badan ma aha, waa 25,000. waxaa qorshaha uu yahay in laga soo qaado 9,500.
Cabdinuur Ibraahim ayaa sheegay in dalka Britain uusna damacsan yahay in tallaabooyin kuwaas la mid ah uu qaado.
sidoo kale arrinta jirta waxay tahay dowladda Ingiriiska oo iyadana ciidamadii Poland iyo eriyada kasoo kala soo bixi doonta oo rabta inay soo celiso mar hadday Yurub kasoo bixi ka baxeen midooda Yurub. marka arrinta ugu weyn waxay noqonaysaa un baan u maleyn waxoogaa cadaadis oo dhanka in dhaqaalaha Yurub ay ku baxshaan, gaar ahaan dowladda Jarmalku NATO, marka iyo mid malaha dhaqaale gooni oo kale, iyo sidoo kale dee Ruushka iyo Donald Trump oo si hoose lagu eedeeyey inay siyaasadoodu sida Mareykanka cadaawadii hore madaxdii hore Mareykanka ka dhexayn jirtay aysan ka dhexaynin.
sida ay haddaba reer Yurub gaar ahaan Jarmalku u arkaa tallaabadan Mareykanka? mar kale Dr. Axmed Cali Yuusuf.
Jarmalka iyo reer Yurub waxay u arkaan arrintan arrin ka duwan. ciidamada Mareykanka ee jooga Mareykanka ama Trump wuxuu arkaa inay difaacayaan Yurub, laakiin reer Yurub waxay u arkaan mid labadaba tan u ah. ciidamada waxay u joogaan daraha Mareykanka, meeshaas waxaa laga ilaaliyaa ama laga kontrolaa Yurub iyo Middle East. airbase-ka airbase-yada ugu waaweyn ee Mareykanka iyo Jarmalka ku leh sida Ramstein iyo kuwa kale waa goobaha isbitaalada waaweyn ee ku jira dhaawacyada Afghanistan iyo Iraq iyo meelaha wax ka dhacaan dadka isla markiiba loo soo daadguray lagu daaweeyo waa xurun weyn oo daraha Mareykanka uu ka fiirsado maaha oo keliya in laga difaaco Yurub balse isaga laftigiisa manaha dana waaweyn inuu ka leeyahy marka Yurub waxay u arkaan arintan mid macnaha maamulka hadda jira u arkaan mid macnaha aan xiriirka siduu ah uusan ahayn waxay ku talagaleen inay xoojiyaan iskaashigooda difaaca iyo iyaga u gaarka inay samaystaan mid isku tashi ah intii nidaamka waddankan isku bedelay saasay iyagu u arkaan inay isku sii tashtaan ilaa iyo waxa intay isbedelayaan
ugu dambeyntii waxaa la isweydiinayaa haddii madaxweyne Donald Trump uu kaga dhabeeyo ballanqaadkiisa cidda ay tallaabadani faa'iidada u leedahay marka la eego quwadaha caalamka
tan ugu weyn wax ka faa'iideeya ruushka waxaa markiiba markii Mareykanka uu ku dhawaaqay inay ciidamadooda jooga Jarmalka dhimayaan ruushka arrintaas uu soo dhaweeyey uu ambaliyey weliba wuxuu raaciyey in weliba lagu daro hubka culus oo nuclearka laftigooda in la qaado ciidamada Mareykanka Yurub way joogaan Jarmalka iyo Poland oo weliba ruushka aad iyo aad ugu dhow arrintaa waa soo dhaweeyeen mar walbana ruushka isaga waxay u tahay guul haddii friction ama macnaha haddii khilaaf soo dhex galo Yurub iyo Mareykanka laakiin taa waxaa ay sida muuqata waxay noqonaysaa mid joogta ma aha xilliyo adag ayaa lagu jiraa Yurub iyo Mareykanka intaba laakiin wax oo temporary inay noqon doona haddii nidaamka waddankan isbedelo in wax badan sida hore ku noqdaan marka arrimaha loo xoojiyey ciidamada Mareykanka 2014 ayaa la xoojiyey kadib markii ciidamada ruushka ay goosteen qeyb ka tirsan Ukraine Crimea halisya badanna ay meeshaas Yurub kasoo food saartay marka ruushka mar walba oo wax la dhimo ama hub hub ahaan ama astar ahaan uu halkaa joogo oo uu arko isaga inay meesha ka ilaalinayaan arrin soo dhaweynayo tan jaynaha runtii jaynaha inta Yurub macnaa wax oo saameyna kuma laha sida uu saameyn kasla ma garan karo laakiin waxaa soo dhaweeyey arrintan dowladda ruushka oo u aragta faa'iida inay tahay waxaa inta kale oo meesha haddii ay waxaan dhacaan khasaare ayaa dadka ku nool magaalooyinka baysida Mareykanka ku yaalaan ee u dhow sida Carlstown iyo magaalooyin kale oo dadka meesha degan ee aada uga shaqaystaan ilaa iyo kumanaan kun oo Jarmal ah ayaa ka shaqeeya manaa xerooyinka Mareykanka logistika ahaan iyo adeegyo badan kuwa laftigoodana manaa khasaare kasoo gaarayso
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay in ku dhawaad 10,000 askari uu ka soo saarayo saldhigyada uu ku leeyahay dalka Jarmalka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu maasiyey maxamed sandeere oo inala socodsiinay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka halkaad kala socotaana waa v o a
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii doodii gaabnayd waxaa inoo haya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka soomaaliya soo socda iyo nidaamka golaha doorashooyinku ay wadaan ma yahay kuwa markaasi ku dhisan qaabkii loogu talagalay oo dastuuriya mase waxaa ku jira waxyaaba dastuurka lid ku ah waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qaybgelaya dr cabdisaan cabdi oo falanqeeya arrimaha geeska africa iyo ismaan dhige oo arrimaha siyaasadda soomaaliya ka faallooda waxaa ku bilaabaya ismaan dhige
soomaaliya 30 sano dowlad la'aan ahayd 30 sano system la'aan ahayd 30 sano kala googoonayd haddeer weli kala maqan tahay markaanu waxaan qabaa seexdaga loo xagtaa ilkana ku nabadgalan xaalku inuu yahay see wax loo tukubiyaa inay tahay inayan ahayn maxaase wax uu socon waayey dowlad muddo badan baa dowlad la'aan jirtay wax badan baa kala daadsanaa wax badan waa la soo qabtay wax badanna waa ay dhiman yihiin waxaan qabaa sida hawsha ay u socoto inay tahay si loo qaateena
لتعبسلان عبدي
وغرانتي رنتي وحن أقصون هاي ياسينو إن سوماليا مانتا أي تاغنت هاي ميل إسغويس إسغويس كاس أو ما ركتي هدي جيت خلداني أي قاتو جيت كدكتاتورية دي جيت كمحاوكو إرهادا دباتة دي يمقدقي قبيالة دا هدي أي قاتو شعب كو سومالي دباتة أي وغا إماني سو أو لو لابن دونو يعني دباتة دي أن ك... يعني أن كإماني أو نكسو كسباني إنتاسو سنة يعني كهر وحن أنيقو أن ديه لها يعني أن أو أركا دباتة دن هد مانتا تاغن او كوز غرين كرت اما سبب كرت كو فراق دستوري اللبو مقدي يو خلاف سياسه سدح امني درو افر اولاد انت سودن وحا سبب واه غوديغا دورشوينكا او لربي ان اي دلك اي غارسيان دورشو خالي عوده لكن واجبات كود ايي غبن markii geel loo heesayna goroya ayay u heesayn loomana baahno dhibaatadana waxa ma aragtay ay salka ku sii haysa dawladda oo loo baahanyahay arintaas in ay xal degdeg ah u keento
afartan sare in ka badan Soomaaliya doorashooyin kuwa Cabdisalaan uu sheegaya kama ay dhicin Soomaaliya 30 sanadoodna haddeer dawladda aan baaba lahaa system ma jirin marka anigu waxaan u arkaa ku soo boodid ma ayna haajadu ee waa midamin sida darteed waxaan qabaa oo igu weyn waxba ayaan u samaysanay naxtiraamno aan tukubino aan isku dayno maqaamka ummada horumaray ay ka gaareen dhinaca doorashooyinka iyo dhaqanka iyo maamulka in wixsan
Cabdisalaan barnaamijkan mudalaso wada 6 sano ugu dambeeyay ayaa nidaamkan doorashooyinku ay soconayeen haddana waqtigi waa gabaabsi marka talooyinka la soo jeedinayay ku saabsan in bal ugu yaraan kordhiyo si markaas loogu tabaabushaysto farsamo ahaan maxaa arinta ku diidanta
waxaanu ogsoonahay Yasiin oo Soomaaliya markan oo kale يعني هدو جرو خلافات سياسات وحال لوغا قد بكرا كليا يعني political agreement او وذا حاجود كوحل يرادو وذا حاجود سياسات او ايشان دمان ساملي دا سياسات دالكا Soomaaliya meesha ay joogto waan u garanayna mudan Cabdullaahi Farmaajo shalay markuu imanay wuxuu yiri anigu waxaan rabaa kaliya 4 sano inaan joogo hal maalin ama hal daqiiqana marba inaan ku yaani ku darsado kadalika khayr wasaaraha uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka laakin waxa amooda in ay gudigan ayaga isxijinayaan ay wadankana ay ku wadaan meel mugdi sida daraadeed dawladda iyo gudigaba waxaan soo jeedinaha aniga in ay iscaazilaan wadankana la aasaaso wax la yiraado marxaladku meel gaara oo dawladda marxaladkum meel gaar ah oo ma ragtay ka bixisa dhibaatooyin iyo mugdigan iyo qalalaasadan taas aan soo jeedin laha laana anaga waxaan aragnaa dawladda inay ku mashquulsanayd baydhabo galmudug jubaland iyo dagaalo iyo maxaan ku jiraa waxyaabo aan loo dirin marka walaalkay af macaani kaliya looma baahne dawladdan waa in ay isaga tagtaa xilka shacabka Soomaaliyeed baa u dhibtay mas'uuliyad weeye waana laga xisaabtami karaa
waa tahay ciigo waxa weeye dawladdi iyo waxa kulmaya dawlad goboleedyadii waxana laga wada hadli doonaa sida la filayo qaabka doorasho ay u dhacayso siyaasadana waa ku dhex jirtay in muddo marka marxaladaha kala guurko dhari maxay mar walba u noqdaan waxyaabo aan lagu talagalin inay soo baxaan rajayntan la ayad ka qabtaa in wada hadalkaas lagu guuleysan doono
marxaladaha kala guurka ama dib u dhaca ama higsigi leegsanaya inuu u dhici waayo sidii loogu talagalay hadii jeer durufa iyo waqtiga la soo maray iyo marxaladda Soomaaliya soo martay waa xukunta ma aha arrin aan u saari karno in systemka markaa jooga ama xukuumadda federaalka ay hadal joogtaa inay sababayso Soomaalidu meeshii gaartay waa meel aan la baciisan karin ama aan lala yaabi karin in ama wax dib u dhacaan ama wax sidii loogu talagalay ay u socon waayaan qodobka labaad shirka la filayo inuu dhaco waxaan ka filayaa haddii daacad ka noqdaan saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya ama dowlad goboleed ha ahaato ama dowladda federaalka ha ahaato in wax badan la hagaajin karo
Dr. Cabdisalaan waxaad la shaqaysaa xisaabta waxaad la shaqaysaa ururada isbeddel doonka dowladdiina waqti in la siiyo oo nidaamka la wado iyo golayaashu ay wadaan iyo dowlad goboleedyada shirka ka dhacay la isku keeno oo xal laga gaaro ma kuma muuqataa arrinta
halka anagu waa sugeynaa horta shirkan kama hor dhacayno laakiin waxa muuqato in gaabis badan ay u jiro dawladda waajibaadka ka saaran muwaadinka macnaha anaga ka muwaadiniin hadaan nahay xaq aan ku leenahay waxa kamida ugu weyn wax allaale wuxuu u maaragtay u idmaday ama ba maaragtay u damaan qaaday dastuurka in ay u oofin karto oo ay kamid tahay doorashada xilligeeda in la qabto oo ay kamid tahay goobaha doorashooyinka oo ay kamid tahay maxaa ku raada amniga in la sugo waxaas oo dhan ayaa dayacan soo uma jeedid waxyaabaha aanan u qabsoomin dowladda hadda ay ku maraamirsiyoonaysa gudigan ku meel gaarka ay gudigan doorashooyinka ay la imaadeen waxa ka mid ah fiiri sharciga doorashooyinka lama hayo axsaabti waa ku meel gaar dastuurki waa CDC oo waxba ma isan ka qabanin soo madid waxaad moodaa yani inay mar walba eedeenayso yani maxaa ku raada in maamul goboleedyada kaanama waxaad u maleysaa inaan isla fahamsaneen dastuurka dastuur baa jiro wax walba wixii anaga aan tilaabo qaadayna dastuurka waa inaan ooga dambeyna
waa tahay ciga sideebaa xeega loo xagtaa in ku nabadgala hadalladaadi bay ka mid ahay maxay tahay rajada kaaga muuqata in dalka soomaaliya konton sane kadib doorasho hal qofa iyo hal coda sida dowladdu ay ku doodayso in la gaari karo
doorasho qof iyo coda arrin adag weeye arrin muhiimad lehna weeye waana arrin aan aaminsana in la gaari karo laakiin waxay u baahan tahay meel kasta oo daldaloola ama magaciisi ay ka jirto dhinac amni ha ahaato dhinac tirakoob ha ahaato dhinac xuduuda dowlad goboleed ha ahaato intaasoo dhan in la dhammaystiro waqtina loo ogolaado waana hagaagaysaa waana aaminsana in la gaari karo
ugu dambeyntii doctor cabdisalaam cabdi maxaad xal u aragtaa adigoo eegaya in doorasho konton sano kadib haddii dowladdu ku dhawaaqdo in la gaarayo waxyaabaha khaldaadka ama soo baxayan dastuuriga ahayn ku muuqanaya sidee xal loo gaari karaa
halka waxaan u arkaa guddiga doorashooyinka in ay maaragta waajibaadkoodii ay gabeen annagu waxaan u baahannahay dowlad annagu waxaan u baahannahay qaranimo soomaaliya maanta waxay u oomantahay yaasiinow cadaalad xataa ma haysana maxkamad dastuuriya waxaan leeyahay soomaalida ha loo naxo oo yaanan ku laabanin waagii maaragtay dhibaatadii aan ka soo qaxnay iyo dhibkii iyo barakici yaana loo yani loo celin maslaxada shaqsigana waxaa ka wen maslaxada qarannimo iyo maslaxada ummadda soomaali shacabka soomaaliyeed
aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen doctor cabdisalaan cabdi oo falanqeeya arrimaha geeska africa iyo cismaan cige oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha soomaaliya labaduba waxay joogaan nairobi doodigaaba intaa ayna joogto intayna mar kale hawada ku gulmi doonno haddii ilaahay raalli kano sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned yaasiin ciise wardheere
iyadoo soomaali fara badan ay u qaxeen wadamo shisheeye gaar ahaan kuwa yurub ayaa waalidiinta qaarkood ay caruurtooda dib ugu celiyaan dalka si ay u soo bartaan diinta islaamka iyo dhaqanka warbixin arrintaasi la xiriirta magaalada boosaaso waxaa inooga soo dirtay faadumo yaasiin jaamac
sannadihii u dambeeyey ayaa waalidiin badan oo soomaaliyeed oo ku nool qurbaha waxa ay go'aansadeen inay waddanka soomaaliya dib ugu soo celiyaan ubadka ay dhaleen kuwaas oo qaar ka mida tacliin looga dhigo barashada diinta islaamka dhaqanka iyo dabeecadaha bulshada ay ka soo jeedaan iyadoo bulshada ay waddanka gudihiisa ugu yimaadeenna ay ugu magacdareen dhaqan celis isdhexgalka dhallinyarada qurbaha laga keenay iyo kuwa waddanka ku nool ayaa waxaa ka abuurmay barashada dhaqanka soomaalida iyo barashada caadooyinka reer galbeedka waalidiinta dhallinyarada waddanka gudihiisa ku barbaartay ayaa ka walaacsan dhaqamada ay kaga dayanayaan ubadkoodu dhalinta qurbaha ka timid sida labiska amarada waalidka oo aan la tixgelin iyo inay u hanqaltaagaan inay u tahriibaan waddamada ay dhallinyaradani ka yimaadeen waxaana ay taasi sababtay in waalidku uu ubadkiisa ku dhiirigeliyo inaysan wax xiriira la samayn da'yartaasi si aysan isugu dhex milmin inkastoo aysan dheg u jalaqsiin halkoodana ay ka wataan tallaabooyinka ay u arkaan horumar iyo ilbaxnimo in ay ka dhexlayaan dhalinta ka timaada qaaradda yurub waa kan aabbe ka mid ah kuwa ay arrintani saamaynta ku yeelatay oo ka hadlaya waxyaabaha dhalinta ka timid qurbuhu ay ku soo kordhiyeen dhallinyarada waddanka ku sugan
magacaygo saddexan waxaa la yidhaahdaa xaaji salaad barkhad dayarka iyaga laale waxay ku soo kordhiyaan siday u labisan yihiin oo labistaan sida westreenka koofiyadda in gadaal laga xiro suunka iyo surweelka barida haafkeeda in la geeyo adiga waxyaala noocaasa qaab noocaasa oo probleem ah faamiladii ka dhex yimaada awlaadii caruurtii kuwa waaweyn dhibaatada leeyihiin waxa weeye shaqadii oo kuwa kale ugu hormarayaan kabacdi u horanaya tahriib gal afar sano kabacdi soo qaado baasaboorkii gaalada kabacdi dhibaatooyinkaasay nagu hayaan buujimo hal la yidhahdo bay yidhaahdaan baa la ciyaaraa buujimada murqyaa yeelanaysa markaa murqyaa yeelato shafkaa ku qaadanaysa macalinkii wax ku barayay ama xeradaad ugu xiraysnayd oo diinta ku barayayo dhaqanka wanaagsan ku barayayo kabacdi kii kalaa ku dhiiranaya marka dhallinyaradaasaa jabsatay iyaguna waa jabsanayaan
dhallinyarada waddanka dib ugu soo noqotay ayaa waxa ay la kulmaan xilliyada hore caqabado adag oo mararka qaarkood ka caraysiiya waxaana arrintani sababtaa inay abuuranto is-xulufaysi ay si gaar ah u midoobaan ismaaciil burhaan ismaaciil oo muddo saddex sano ah ka hor laga keenay dalka ingiriiska iminkana ku sugan magaalada boosaaso ayaa ka warramaya arrimahan
waxaan jiraa 7 sano waddanka haddeer waxaa joogaa 3 sano sanadkii 4aad baa i socda kolba waa qof walba oo dibadaha ka yimi markuu ku yimaado wuxuu la kulmayaa dhib oo ah
haduu amerika ka yimi waa isla meeshii oo english umma lagu wada hadlaa dhalinyaro haddeer waxaa jira oo xagga ka yimi oo xunxun oo xagga oo loo soo celiyey wax khaldan bay sameeyeen oo haddeeba dad waaweyn ah waa dahalka markii yimaadaan xitaa oo dhalinyaradii soomaaliyeed oo la xixirayo oo iyagii micnihii duufsanayo oo ka xisanayo oo mataqaanaa wax khaldan baraya laakiin dad waxaa jira oo xitaa oo ingiliishka ka faa'iideysta jira oo micnihii oo qof dibadda ka yimi haddaa deer islatahay qof soomaali wuxuu imaanayo ingiliishka ka faa'iideysanaysa waxba uu ku baraya oo cilmiga uu haysto adiga waa ka faa'iideysanaysa waa kugu taabanaya.
Inkastoo dhalinyarada sanooyinka hore ay ku adkaato inay bulshada si toosa u dhexgalaan ayaa haddana waxaa muuqata inay saaxiibo ku yeeshaan ugu dambeyn dhalinyarada ku sugan waddanka gudihiisa kuwaas oo ay ka bartaan dhaqanka soomaalidu oo ay caanka ku tahay oo ah in wax la isdhaafsado oo qof kastaa uu la qaybsado kan kale wixii uu haysto haba yaraatee. Cabdulaahi Aadan Ciid oo muddo 8 sano ah ka hor laga keenay dalka Canada oo aan kula kulmay magaalada Boosaaso ayaa ka waramaya waxyaabaha iyaga naftigoodu ay ka barteen dhalinta dalka ku sugan iyo dhaqamada ay iyaguna soo kordhiyeen. Inkastoo ay muuqato inay jirto dhalinyaro tiro badan oo dhinaca dhaqanka iyo labiska kaga dayday dhalinta qurbaha ka timaada ayaa haddana waxaa jira qaar saruugsan habdhaqankooda kana soo horjeeda inay waddankooda dal kale ka aadaan. Mid ka mida dhalinyarada ku sugan magaalada Boosaaso ayaa fikirkaas aaminsan.
Maxamed Jaasid, wadankii dhulka qaxay oo waagi hore cararay oo wadanka ku kalsoonaan waayey kuwa meelaha ku dhashay, dadka hadda waxay isaga dhigeen inay yihiin dad wanaagsan oo dalka wuxuu qabanaya waxa kala duwan waxa ay dadka u sheegayaan iyo waxay niyada ka aaminsan yihiin oo ku dabaqaya waxyaaba ay kusoo arkeen meelay ka yimaadeen. Mararka qaarkood waxaa dareemaysaa inaysan si fiican oo dhaqman bulshada ama iska weynaysiyaaniin.
Xiriir intee leeg baa ka dhexeeya iyagii dhalinyarada kaleeta ilaa leeg?
Sida muuqata iyaga isgruubsada, iyagaa si gaara wada macaamila, isku mabda bay aaminsan yihiin.
Dhalinyarada waddanka dib ugu soo laabanaysa ayaa isugu jira qaar loo keeno inay bartaan dhaqanka iyo afka Soomaaliga, kuwa danaynaya inay ka samaystaan goobo ganacsi, iyo qaar shaqooyin ka hela maamulka goobaha waxbarashada iyo hay-adaha caalamiga ah ee fadhigoodu yahay Puntland. Faadime Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haddana ku soo dhawaada heestan dabacsan.
Yeah.
intaasna waxaa inoogu yirbaahintiin idaacadeed ee galabta oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa xuseen barre iyo siyo oo idin la sidaasiyo nabadgelyo.
Sida ayat ku taala